Rozhovory, diskuse a komentáře ze závěrečného období života novináře Ferdinanda Peroutky vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Hrozně bych rád přišel aspoň poněkud, jeli možno na to, proč ta skupina, o které já mluvím, najednou vynikla vlastně i nad tu českou literaturu.
Dialog mezi Ferdinandem Peroutkou a německým a v Čechách původně tvořícím spisovatelem Johannesem Urzidilem nahrála Peroutkova manželka Slávka pravděpodobně v roce 1963. Vybraná ukázka je věnována srovnání české a německé literatury.
Já vidím jednu velkou příčinu, kterou jednou jsem s tebou o tom mluvil a zdálo se mně, že to neuznáváš. Židi v Čechách se přimkli kdysi k německému národu. To bylo podle mého názoru přirozený a myslím dokonce neodvratný. Poněvadž když na začátku 19. století nebo na konci 18. století si Židi srovnávali kulturu českou a německou, tak pro normální úsudek nebylo váhání. Ta česká literatura, té scházelo to, co pražští, němečtí, židovští spisovatelé měli, dlouhá literární tradice, národní. Poněvadž, podívej se, co jsme měli my Češi, když začal psát Goethe a když začal psát Schiller. Co jsme měli, když psal Heine, když psal Berne, když byl mladý Německo. To jsme měli ještě Cajetana, Tyla a Klitzperu. Ono je to vlastně, je to hrozně takový deprimující dojem, když člověk dostane, dejme tomu, do ruky anglický román z 18. století, z periody Fielding, Richards a Stern a vidí, jak dokonalá, vybroušená literatura už to tenkrát byla. To, co psal Fielding, to jsou nejlepší eseje taky i v tom i v jeho románech. Nejlepší eseje, jaký mohou být psány dnešní dobou. My v té době, kdy psal Fielding, jsme s námahou překládali nějaké náboženské brožury. Tak vlastně se začala naše literatura obrozovat. A tedy ti praští němečtí spisovatelé měli výhodu té velké tradice německé literatury. Češi pořád začínali znova a znova a znova. Vidíš? Tak to já myslím, že byla jedna z těch příčin té superiority. Pančone, je to marné, ten národ, ať chce nebo nechce, tak musí pokračovat v určité tradici a je nesen určitými silami, které kdysi se vytvořily, i když si to neuvědomuje.
V následující ukázce z téže nahrávky zazní hlasy obou diskutujících. Peroutky i Urzidila.
Řekni mi něco, to by mohlo být zajímavé o pevnosti a sídle německé literatury Praze v té době o kavárně Arko. Já ještě dneska si pamatuju, jak člověk šel těma otáčecíma dveřma a jak když tam přišel...
Byly tak, senzace tenkrát.
Ano, jak ta káva na něj zavonila a přišel pan pošta. Že jo.
A mě všechny časopisy literární z celého světa.
A podíval se na nového příchozí a hned uhád, co čte, jestli čte fakt nebo...
A pamatoval si to.
A pamatoval si to dokonale. Ale to bylo sídlo přeci, tam já jsem poznal teda osobně německé literáty.
Já se pamatuju, když jsme tam sedávali s tebou samozřejmě, s Alfredem Fuchsem, který tenkrát překládal, a to musím tedy dodatečně říct, on překládal balády Goethe velmi krásným způsobem.
On to přeložil víc.
On přeložil víc, ale to
a
bylo jeho
vydat. A ta trola Heineho přeložil. A ta trol přeložil.
A ta trol. On překládal skvěle. A potom tam seděl starý Macek, Antonín,
Macek, ten tam vždycky byl,
který
ano.
Byl trochu nedoslýchavý, když přišel nový literát.
Řekni, hodně nedoslýchavý.
Když přišel nový literát, tak začal mluvit Macek. Mluvil půl hodiny, ten nový příchozí neřekl ani slovo, potom pozdravil a šel a Macek řekl, to je báčný člověk, nějaký krásný názory má. On nemluvil ani jedno slovo. Macek mluvil samotný. To byl krásný, milý, starý člověk a on byl jediným, který ostatně jednu malou stať moji přeložil do češtiny. Já jsem ho měl velmi rád. Potom tam ale sedávali také, já nevím, jestli se na to pamatuješ, ne pouze literáti naší generace, tedy němečtí, ovšem tam přišli Kiša, Brod a Oskar Baum, my jsme ho nezapomněli, jo, ten slepej, velmi dobrý a velmi milý spisovatel. On se narodil v Plzně, on byl slepým od svého mládí. A Kiš ovšem tam přišel, Kafka velmi zřídka. A Brod taky velmi zřídka. Ale když Kafka přišel, tak celá atmosféra té kavárny se úplně změnila. Alespoň pro nás, poněvadž on nepromluvil ani jedno slovo, které by se, který, ono to šlo přímo do uprostřed země, když něco řekl. A on to nikdy neřekl patetickým způsobem.
V archivu rozhlasové stanice Svobodná Evropa se nachází série rozhovorů s Ferdinandem Peroutkou, natočených na jaře roku 1969. Tématem byla jeho kniha psaná postupně ve 30. letech Budování státu, o vzniku a utváření první republiky. Otázky kladl redaktor Svobodné Evropy Zdeněk Eliáš.
Když budování státu vycházelo, nebo když vyšlo, jaký to tehdy mělo u nás ohlas, jak to bylo přijato?
No, dohromady nemyslím, že to byl ohlas veliký a byly k tomu určité příčiny, proč tam byl ohlas veliký. Jedna z těch příčin byla samozřejmě to, že to vycházelo po sešitech a ohlas ke knize teprve přirozeně přijde teprve tenkrát, když kniha je skončena. Ale byly toho tady také psychologické příčiny, které jednak byly v době a jednak byly ve mně. Já myslím, že totiž, když to budování státu vycházelo po sešitech, že to ve všech skupinách vzbuzovali velkou nedůvěru. Poněvadž nikdy nevěděli, co přijde příště. V tomto smyslu asi. Já byl podezříván asi právem, že nedovedu zachovat absolutní věrnost žádné skupině. A že i když s nějakou skupinou nebo stranou ve velkých věcech souhlasím, že přeci mám jakési výhrady ve věcech menších, vedlejších, anebo někdy i věcech podstatnějších. A proto žádná skupina se nechtěla nikdy za tu knihu úplně postavit veřejně, poněvadž, jak říkám, nevěděla, co může přijít příště. A to způsobilo, že ta kniha také nebyla rozbírána ani veřejně mnoho. Poněvadž lidi nevěděli stále, co bude, co přijde. Druhá příčina byla v tom, že, aspoň jak já to vidím, tenkrát ten náš politický život nebyl ještě připraven na to, aby byla napsaná kniha skutečně s historickým duchem o historii toho.
A ještě jedna pasáž, tentokrát ze závěru této série rozhovorů.
Chtěl bych říct o budování státu, že toto je kniha, která docela vědomě, aniž by proti tomu polemizovala, se staví na jiné stanovisko, než je marxistické. A sice více bych tomu řekl stanovisko psychologické. Marx věřil v podstatě, že člověk myslí podle toho, jaké jsou výrobní poměry a tak dále, ale tato metoda, kterou já užíval, to byla psychologická. Opírala se o víru, že ve světě se děje to, co si člověk myslí. Že v první řadě šlo o myšlení lidí. A já byl přesvědčen, že budování státu je právě problém psychologický. Že lidé, kteří byli bez politických zkušeností v celku, jako bývali naši až do roku 1918, kteří byli navykli do opozičnosti, se teprve museli vychovávat k jakémusi státnímu vědomí.
Další série rozhovorů s Ferdinandem Peroutkou v Archivu Svobodné Evropy pochází z podzimu roku 1969. Není monotématická a otázky kladl jiný redaktor Svobodné Evropy, Jiří Kárnet. Vybrali jsme dvě ukázky věnované ruské komunistické revoluci.
Co ruská literatura dělala? Ruská literatura v podstatě líčila realisticky ruského člověka a líčila realisticky většinu ruského lidu.
A viděla mužíky, ten potenciál, mužíky, který v tom je, psychologicky.
Viděla, že mužíci jsou primitivní vrstva. Velmi primitivní. To je vidět z Čechova, to je vidět z Tolstýho ovšem. No a tu byla otázka, jestli ruská revoluce, kterou budou dělat komunisti pomocí mužíků, bude primitivní revoluce, velmi primitivní, anebo bude nějaká kulturnější revoluce. Nebyl možný žádný jiný závěr, který já snad cítil tenkrát instinktivně, že ruská revoluce bude velmi primitivní, daleko primitivnější, než by byla revoluce na západě.
Druhá ukázka reflektuje následky komunistické revoluce.
Když se komunismus ujal vlády v Rusku, sliboval sebeurčení národů až do krajnosti. A jak víte, to sebeurčení národů prakticky v komunismu skončilo invází do Maďarska a okupací Československa. To je opět jedna z věcí, kde komunismus naprosto nesplnil své původní úmysly.
Myslíte, že to je ještě komunismus, mimochodem?
No není pochyb, že je to komunismus. Člověk musí si ale vybrat, co je komunismus. Víte? Jestli komunismus je vágní idea, kterou mají lidé o komunismu, davy o komunismu, a nebo jestli je komunismus docela precízní idea o tom, co je to komunismus, jakou měl Lenin, jakou má byrokratický aparát komunistický, jakou mají aparátčíci a jakou mají Stalin a jakou mají epigoni Lenina a Stalina. V tom je rozdíl. A jestli byla splněna, doposavat je splňována ta původní idea Leninova, snad a Stalinova, o tom, co je to komunismus, totiž pevná vláda komunistické strany nade všemi, tedy v tom případě komunismus splňuje svůj původní ideál. Ale ovšem, to nebyl populární ideál, tento ideál byl dokonce před lidem tajen, to byl tajný ideál. A ten tajný ideál, nevyslovený, komunisté splnili.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
V 70. letech už Ferdinand Peroutka své komentáře pro Svobodnou Evropu nenamlouval sám, ale četl je zpravidla redaktor Jiří Dostál. Dochované komentáře nejsou přesně datovány.
Pozorovatel současných dějů musí mít na paměti zkušenost, již několikrát musel učinit v minulosti. Sovětská politika prochází různými fázemi, jak to komunisté sami nazývají a jak to z praktických důvodů považují za nutné. Fáze jsou sobě nepodobné. Neprorokujeme, jaká bude fáze příští. Ve fázi přítomné Sověty ze silných důvodů dbají o to, aby to množství teroru, které zbylo po pádu stalinismu, bylo pokud možno nenápadné.
Další dochovaný komentář je věnován situaci české literatury v exilu na počátku 70. let.
Nová moralita, vyzkoušená ohněm, se rodí z katastrofy. Snad je poslání československé literatury v této době, aby, kde může, vedla a střežila novou moralitu a nedala jí usnout. Tolik po naší národní stránce. Avšak kniha paní Salivarové přivádí na mysl i situaci spisovatelů v exilu. Dosud jsou nešeni světovou pozorností k československým věcem. Co pak, jestliže tato konjunktura se vyčerpá a oni se budou muset zkoušet na jiných tématech? Jednoho dne knižní trh může být přesycen obrazy života pod komunismem. Jestliže pomine dosavadní vlídnost k tématu, s nímž přišli exiloví spisovatelé, budou nemilosrdně nuceni snažit se dosáhnout světové literární úrovně, když všude okolo nich je spousta lidí, kteří píší znamenitě. Pak exiloví spisovatelé snad budou hledět osvojící jakýsi mezinárodní styl, francouzsko-americko-italský stylový koktejl, což by však sotva vzbudilo velkou pozornost. A nebo existuje něco, co by mohlo být nazváno českým stylem, českým pohledem na věci, lidi a svět?
Ferdinand Peroutka zemřel v exilu 20. dubna 1978. Pohřeb se konal o 5 dní později v kostele svatého Jana Nepomuckého v New Yorku. Pohřební obřady vedl pater Alois Vioral, na varhany hrál český hudební skladatel Václav Nelhýbl a na drakví promluvili 3 řečníci. Jako první spisovatel Josef Škvorecký.
Bylo by pošetilé pokoušet se vyjádřit ve zkratce vynucené smutnou okolností tento život nejenom dlouhý, ale také do poslední chvíle plodný. Chci místo toho říct jen pár slov, jistě neadekvátních, o tom, co Ferdinand Peroutka znamenal pro mě. Bez generace mého otce a já a lidé mladší než já jsme o jeho novinářském a politickém díle pouze věděli. Nemohu říct, že jsme je dobře znali. Prožitek četby, tato nejintenzivnější forma zkušenosti, byl nám odepřen válkou, cenzurou a mohutnými rušičkami. Nečekali jsme tedy mnoho, když jsme přišli do exilu. Byli jsme připraveni na velebného starce a na slovní a myšlenkový projev, jaký člověk očekává od velebných starců. Na češtinu groteskně petrifikovanou vzdáleností času, oceánu a vlivy cizí země, na myšlenky, které podlehly mýtům. Místo toho jsme poprvé ve svém dospělém životě poznali českého novináře v nejlepší havlíčkovské tradici, žurnalistu na Havlíčkově úrovni. A přitom člověka plně tohoto století, tohoto pozdního desetiletí. Nikoli nostalgika konzervujícího duchovní svět, jen skončil příchodem krutých diktatur, ale ducha neustále současného, jednoho z velmi, velmi mála českých a patrně nejen českých novinářů této kritické doby, který byl schopen jasně rozlišovat, nikoli ovšem v primitivizující a proto zkreslující podobě pro a anti, trapně se líhnoucí z neznalosti a pouze iracionálních antipatí.
Druhým řečníkem byl herec a dramatik Jiří Voskovec.
Loučit se s Ferdinandem Peroutkou znamená pro mnohé z nás znovu se loučit s první republikou. Tento vysoký, klidný a přitom vášnivý muž, právě tak veřejně výmluvný, jako osobně znal být mlčenlivý, odchází jako poslední ze zakládajících otců Masarykova státu. Tak podobně jako my zde a všude po světě, kde se v těchto dnech sejdou Češi, tak se asi cítili občané mladičkých Spojených států, když zemřel, řekněme, Jefferson nebo Thomas Paine. Pocit, který jistě všichni sdílíme, že s ním končí velmi určitě ohraničená éra, pramení, myslím, v jeho, řekněme, klasickém liberalismu. V tom, co se už nenosí. Současný liberalismus je buď dutá póza bez síly a bez významu, nebo zahanbené, provinilé patolízalství vůči teroristům a radikálním fanatikům. Peroutkův liberalismus však se hlásil k bojovnému, nikdy hysterickému liberalismu Masarykově. Měl v sobě hrdost, neohroženost. a za nic se nemusel omlouvat. Stál v pevných, odhodlaných pozicích důsledného humanismu se stejnou rozhodností proti diktatuře a násilí Hitlerově jako proti diktatuře a násilí Stalinově a postalinově. Ale ještě v jiném a snad významnějším smyslu myslím, že Ferdinand je posledním ze slavného ryzího rodu, rodu, řekněme, písemníků. Pro něž má tak krásný výraz francina i angličina un homme de lettres, a man of letters, to už se taky nenosí. Dnes převládají šestákoví pisálkové, pak autoři bestsellerů, anebo zejména nikoliv men of letters, ale men of the media. Media mě vždy připomínají ona původní média, co vyvolávají duchy.
Jako třetí promluvil na pohřbu lékař a Peroutkův spolužák a přítel Karel Steinbach. Poslechněme si na závěr alespoň část jeho promluvy.
Psal se rok 1905 a my děti desítiletí seděli vedle sebe v lavici prýmy Vinohradského gymnázia. Bylo to krátce po prázdninách, na začátku školního roku a my v češtině dostali úkol, abychom vylíčili, jak jsme strávili poslední prázdniny. A když po několika dnech slavné paměti profesor Fleischhans, jeden z našich největších později filologů a univerzitní profesor, přinesl ty sešity zpět do třídy, provázelo ho pět profesorů češtiny. On vzal jeden sešit z těch 42 a povídá, přečtu vám, co napsal žák Peroutka. Bylo to překrásné líčení posázavského kraje a portréty kluků, s kterými Ferda si hrál, když tam byl na prázdninách se svými rodiči. A když skončil, řekl Peroutko, staňte. A on tím svým stylem, který jsme tak milovali a kterému byl věrný až do konce svého života, zamračeným čelem, očima upřenýma, my jsme jim říkávali drtivé oči, loudavě pomálu vstal a ptal se, proč? Protože chci představit svým kolegům příštího význačného českého spisovatele. To byl rok 1905.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Posledních 15 let Ferdinanda Peroutky. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.